I formiddag, der skal vi tage for os de to sidste af de sange, Esajas har om Herrens tjener. Den tredje og den fjerde sang. Og i første time her, der skal vi samle os om afsnittet fra Esajas kapitel 50, og det er versene 4-9. Inden vi læser disse vers sammen, så vil vi bede. Vor himmelske far, du hørte, hvad vi sang, og det vil vi gøre til vor bøn. Lær du os at kende dine veje, og ikke bare vide om dem, men gå dem trøstigt skridt for skridt. Og så beder vi om, at du vil føre os ind i dine tanker, og lære os at tænke, som du tænker. For du tænker sandt. Herre, det beder vi også om, at den stund må få lov at hjælpe os til. Men mest af alt beder vi om, at vi må få lov at lære dit hjerte mod os at kende din kærlighed. Det beder vi om, at det må ske også denne formiddag. I Jesu Kristi navn. Amen. Vi vil rejse os, og så vil vi høre disse vers fra Esajas 50, vers 4. Gud, Herren, har givet mig disciples tunge, så jeg med mine ord kan hjælpe den trætte. Hver morgen vækker han mit øre, og jeg hører som en disciple. Gud, Herren, har åbnet mit øre, og jeg var ikke genstridig. Jeg veg ikke tilbage. Jeg lod dem slå min ryg og rive skægget ud af mine kinder. Jeg skjulte ikke mit ansigt for skændsler og for spyt. Gud, Herren, er min hjælper. Derfor blev jeg ikke til spot og spe. Derfor gjorde jeg mit ansigt hårdt som flint. Jeg ved, at jeg ikke bliver til skamme. Han, som skal frikende mig, er nær. Vil nogen anklage mig, så lad os stå frem sammen. Vil nogen være min modpart, så lad ham træde op mod mig. Se, Herren er min hjælper. Hvem vil dømme mig skyldig? De slides alle sammen op som klæder. Møl skal æde dem. Amen. Den tredje sang her, synes jeg, er meget, meget spændende. Men jeg tror, det er vigtigt at føre os ind i den sammenhæng, denne sang står i Esajas' bog, og det vil jeg bruge en lille smule tid på til at begynde med. Men i den anden sang, den vi havde fremme i aftes, der hørte vi om Messias' ventetid. 30 års forberedelse og ventetid for 3 års tjeneste, sådan cirka. Vi hørte om, hvad ventetiden skulle bruges til. Han skulle dannes til et skarpt sværd til en spids pil. Og så hører vi her, hvordan det gik til, at Messias' tunge blev gjort til et skarpt sværd. Hvordan han blev en spids og blank pil. Men lige lidt om sammenhængen, inden jeg går nærmere ind på disse ting. I versene lige før, de 3 første vers af dette kapitel, der taler profeten Esajas profetisk om noget, der skal komme. 150 år, godt og vel, senere, så kommer det. Nemlig det, der sker i det katastrofeår for Judarige, da Nebukadneser belejrer Jerusalem, indtager byen og ødelægger templet, fører folket i fangenskab i Babylon. Esajas, han taler om den tid og den smerte, dette og denne katastrofe fører ind over Judariget. De oplever det her som Guds hånd, som Herrens tugt, Herrens trængsel. Ingen tvivl om, de oplever det, som om de havde med Gud at gøre i det her. Og der var der mange i Judariget, som tænkte, Herren har svigtet os. De ikke bare tænkte det. De sagde det også. I Esajas kapitel 49, vers 15, der har du ordene. Men Sion siger, Herren har svigtet mig. Herren har glemt mig. Sådan tænker også vi let, når vi tugtes af Herren, kommer i Guds skole på en særlig måde, når vi ikke forstår det, der sker med os, omkring os, ikke forstår Herrens vej med os. Tidligere, der talte vi ofte om, at mennesker kunne komme ind i en ørkentid i deres liv. En sådan ørkentid var fuld af kampe, fuld af prøvelser, fuld af fristelser og lutringer. Det var en skoling. Men Gud var i den, i denne tid. Og det var en vigtig tid for et menneske at gennemleve sådan ørkentid. For det, der sker der, det er som oftest, at Gud danner, at han udruster og han lutrer et menneske. Sådan oplevede Moses det i sin ørkentid. Sådan oplevede Johannes Døber det. Han opholdt sig også i ørkenen og var alene med Herren og var i hans skole. Også Jesus havde en ørkentid. Lykkes denne skole, så knyttes et menneske i en sådan tid meget, meget stærkt til Herren. Så dannes et menneske ofte til at blive et brugbart redskab, en Herrens tjener på en helt særlig måde. Se, også Israels rige, det vi kalder Tistam-riget, havde mistet sin selvstændighed. Det sker noget før Juda-rige gør det. Det sker i 722 før Kristus. Og Jeremias, som er profet noget senere end Esajas, han har forkyndt os, hvorfor det skete, at Israels rige, Tistam-riget, blev bortført til Assyrien. Han siger, og han taler i kapitel 3, om det utro Israel. Og så taler han også om det troløse Juda, altså Tistam-riget og Tostam-riget. Han taler om dem som to søstre. Og Juda, altså Tostam-riget, hun så, at jeg sendte det utro Israel bort og gav hende et skilsmissebrev. Og så kommer på grund af alle de gange, hun havde brudt ægteskabet, pakten med Herren. Men den troløse søster, Juda, blev ikke bange. Hun gik selv hen og horede. Og derfor kom tiden, da også de måtte føres bort fra deres land, 586 før Kristus. Og der var det så nærliggende for dem at tænke, Herren har forkastet os. Vi får samme skæbne, som Juda rige har fået. Der er det, at Herren selv kommer og siger, hvor er jeres skilsmissebrev? Eller der i kapitel 49, hvor du møder et fantastisk svar på Israels klage. Herren har svigtet mig, Herren har glemt mig. Se, i mine hænder har jeg tegnet jer. Jeres mure har jeg altid for øje. Og her i begyndelsen af kapitel 50, der siger Herren, hvor er skilsmissebrevet? Altså Guds forhold sammenlignes med en ægte pagt, at Herren skulle have skilt sig fra dem. Profeten Hoseas, i ham og i hans liv og i hans bog, der er denne tanke jo gennemført. Hoseas var profet noget før, eller og til del samtidig med Esajas. Han skulle gifte sig med en horkvinde, for ligesom at gennemleve, hvad Herren selv måtte gennemleve i forhold til sit folk. Så skulle han gennemleve det som profet på sin egen krop. Men her spørger Herren nu, hvor er skilsmissebrevet, som jeg sendte jeres mor bort med? Sagen er, at sådan et brev har Juda rige ikke fået. Sagen er, at det var ikke en bortsendelse, bortførelse, for altid, kun for en tid. 70 år, undskyld, 70 år, siger profeten Jeremias. Herren han føjer til, jeg har heller ikke solgt dem, sådan som en gældbunden mand kunne være nødsaget til at sælge sin hustru og børn for at blive sin gæld kvit. Hvem skulle Herren vel komme i gæld til, kunne man spørge. Og så kommer det i vers 1. Den sidste del af det første vers der. Et skrækkeligt ord. Et sandhedens lys. Nej, I blev solgt for jeres synders skyld. Jeres mor blev sendt bort på grund af jeres overtrædelser. I har solgt jer selv som trælle ved at synde. Og det er et vældig åbenbaringsord om de kræfter, der ligger i synden. Det er underligt, hvor synden har en fortryllende magt over vores sind og over vores liv. Det er underligt, når synden kommer ind i Guds lys, så ser vi det sande lys. Og hvor er det vigtigt i kampen mod synd at være derinde med sit liv. Og her har du et sådan lys. Her har du et sådan åbenbaringsord. Luther har et stærkt ord om synden. Synden, det er ikke en harmløs ting, siger han. Den har hele helvedes riges kræfter i sig. Stærke tal. Stærkt tal. Du møder noget af det her. Og så får jeg Herren til i vers 2. Hvorfor var der ingen, der kom? Hvorfor svarede ikke, nogen, da jeg kaldte? For gang på gang, så havde Herren kaldt på dem, gennem sine profeter, og gennem de ting, de mødte i deres liv, gennem lidelser. C.S. Lewis, den engelske filosof, han siger om lidelserne i menneskelivet, det er Guds megafon. Der taler Gud, og der råber Gud højt til mennesker, gennem lidelser. Det gjorde han også til Israels folk. Og Gud har også talt til dem og kaldt af dem gennem Messias senere. Han kom til sit eget, men hans egne tog ikke imod ham. Fører vi det over til i dag, så må vi sige i det danske og det norske folk, hvor ofte har Herren ikke kaldt på os, talt til os. Hør, hvad han siger. Også til de mange, som i dag vil gå i rette med Herren og sige, Herre, hvor er du henne i alt vort kaos i dag? Hvorfor griber du ikke ind? Hvorfor gør du ikke noget? Herren, han siger, tror I, jeg er for svag til at frelse? Er min arm for kort til at udfri? Har jeg ikke kraft til at redde jer? Ved min trussel tørrer jeg havet ud og gør floder til ørken. Og der henviser profetordet til det, der sker, da Gud henter Israel fra Egypten. Og både det Røde Hav og Jordanfloden tørrer ud, så Israel kunne gå tørskoet over. Han klæder himlen i sort, tænker han på mørket i Egypten. Herrens mægtige gerninger i forbindelse med udfrielsen der. Selvom jeg ikke kender jer, så har jeg alligevel lyst at understrege det skarpe lys, som vi møder her i den sammenhæng, som versene, vi har for os, står i. Det er stærkt, når der siges om og til mennesker. Du har solgt dig selv som træl ved dine mange synder. Det er en sandhedens dom i det. Og det kan hende, at der sidder mere end en her. Sidder mange, der må tage ordene ind over sig. Det kender jeg godt i mit liv. Når du møder dette lys, så er det vigtigt, at du ikke afviser det. Når du møder lyset, så er det vigtigt, at du erkender sandheden. Men også hører, Herrens arm er ikke for svag. Og så kommer Herrens svar også til dig. Det er som om Herren vil sige, jeg fører min frelse frem gennem min tjener, Messias. Og så er vi fremme ved vers 4, hvor Herrens tjener igen træder frem tredje gang, og ganske pludselig, man kan sige ud af en underlig sammenhæng, pludselig, så har du budskabet om ham fra vers 4. Han er omtalt allerede. Kapitel 42 og 49 har vi set det. Det underlige det er, at i den første sang bliver han omtalt i tredje person. I den anden sang, der er det en samtale mellem tjeneren og Herren selv, som har sendt ham. Og i den tredje sang her, der kommer du endnu tættere på ham. For der er det tjeneren selv, der taler. Og det du får i den tredje sang, det er et blik ind i det, der rører sig i hans indre. Du får et glimt ind i Messias' hjerte. Et vældig indblik får du. Og det skal du nu lægge øre til. Det er en enetale. Og vi ser ind i Kristi sind. Og vi hører hans munds ord, hans munds bekendelser. Vi ser hans adfærd, mens han træder ind og frem på en meget speciel vej. Det er et gribende afsnit. Den vej, han træder frem på, det er lidelsernes vej. Og den møder du, man kan sige, de første skridt af. Ja, du har mødt det allerede, men du møder det virkelig meget stærkt i sangen her, og det kulminerer i den sidste sang. Skal du lægge mærke til en lille vending, der bruges fire gange i den sang? Gud Herren, står der. Gud Herren har givet mig disciples tunge. Gud Herren har åbnet mit øre. Fire gange kommer det, hvad Gud Herren gør. Det skal du lægge godt mærke til. For det viser, at tjeneren, her er Messias' tjeneste, er fuldstændig underlagt Herren, Israels Gud. Vers 4. Gud Herren har givet mig disciples tunge. Hvad sigter egentlig denne sætning til? Den sigter helt klart til Jesu forberedelse, at Gud Herren trænede sin tjener. Dels gennem det, vi så i går, en tålmodig venten, og dels gennem det, vi kalder en grundig skoling. Og det er skolingen, vi hører om nu. Tit springer vi den side over, når vi taler om Jesus. Men du møder den her i profetordet. Og Herren skolede ham på to måder. Dels gennem et inderligt og et fortroligt samfund med sig selv. Derfor måtte hans ører vækkes hver morgen. Dag efter dag og morgen efter morgen måtte han høre som en discipel høre. Høre for at gøre efter det. Derindefra. Fra det fortrolige samfund med Herren. Derindefra kommer alle sande profeter. Og derindefra kommer også Messias. Det skal du lægge godt mærke til. Hvem står i Herrens fortrolige råd, så de kan forkynde mine ord? Men den, der skal lægge ord til det, må først lære dem selv, som en discipel lærer det. Og så kommer det forunderlige i profetordet der fra Jeremias 23, for at de sande profeter, der kommer fra Herrens fortrolige råd, de skal få folk til at vende om fra deres onde vej og fra deres onde gerninger. Det er frugterne der af den sande forkyndelse. De falske profeter, de får folk til at slå sig til ro i deres synder. Der er en kæmpe forskel der. Men Gud brugte også menneskelige redskaber til at uddanne Jesus. Og det skal ikke undre os. Det er helt klart, at Guds ord og bøn, tjenesten for Gud med bibelstudien og bøn, det er det allervigtigste. Men i tillæg til det, så udgør den travle gudfjendske verden, hvor omgivelser, dem Jesus voksede op i Nazaret, også en væsentlig del af hans uddannelse. Det vil sige, at Gud bruger korset også i sin uddannelse. Og det er denne bitre skole, Messias også fortæller om i sangen her, sætter ord på. Men først fortæller han om sin guddommelige, senere om de menneskelige lærermestre. Men for at kunne blive den store, barmhjertige ypperste præst, så måtte han gå ind under menneskelivets vilkår. Han måtte fristes i alt, ligesom vi. Og skønt han var søn, måtte han lære lydighed af det, han led. Altså lidelsen var et element, også i Guds uddannelse af ham. Disse lidelser i Jesu liv, dem begrænser vi ofte til det, der sker, man kan sige, i slutningen, langfredag, den sidste dag omkring korset. Men Jesu lidelse begyndte længe før. Og ikke mindst i skjulte år i Nazaret. Og den tredje sang henviser, så langt jeg kan skønne, netop til denne periode. Også vers 6. I alle fald så er det med ryggen, der bliver slået. Det er aldrig gengivet i Nytestamentet i forbindelse med det, at han blev pisket og hudstrøget. Vel, det kan godt sigte til det. Det er ikke det, jeg siger. Men jeg tror, det har en videre betydning. Men det første billede, det er altså tjeneren i skole, hvor Herren er hans lærermester. Og det billede, det kan vi let misforstå, for de jødiske forhold, dem har vi så langt på afstand. Men du skal tænke dig ind i en sådan orientalsk skole, hvor udenadslæreren, hvor der sad en rabbi og talte, satte ord på, og disciplen i dem, der sad ved hans fødder, de gentog det. Han sagde det igen, de gentog det, indtil de kunne det udenad, ord til andet, helt nøjagtigt. Sætning for sætning, så bliver de gengivet. På samme måde måtte Messias dag efter dag, morgen efter morgen, lærer Herrens ord indtil han var ét med dem. Læg mærke til, hvad jeg siger. Ét med dem. Jeg tolker teksten meget stærkt, ensidigt, kan du sige, som en opfyldelse på Messias. Samtidig så sagde jeg i går, at på en mærkelig måde, at vores liv også vævet ind i det her. Og den, der vil tjene Herren med sit liv, må give agt på Herrens tjener og Herrens skoling af ham. Skal du dannes til at blive et redskab i Herrens hånd, så må du i Herrens skole. Så må du morgen efter morgen vækkes til at høre, som en discipel hører. Hvordan hører en discipel? Han hører i et underordnet forhold til Herren, ikke i et bedømmende forhold til Herren. Og hvor er der mange, der hører Herrens ord i et bedømmende forhold. Åh ja, det taler jo om det, og det var nok den og det. Og så går det på en mærkelig måde fuldstændig forbi. Den, der hører, som en discipel hører, hører som et ord, der tales ind i vores hjerter. Vi har et stærkt ord om det i Romerne 3. Når Herren skuer ned fra himlen for at se, om der er nogen retfærdig. Om det er nogen, der frygter Herren. Så får han forfærdelig syn. Afvæget er alle til håbe. De fordærvet er ingen, der gør godt. Ikke en eneste af dem, når Herren skuer ned fra himlen. Og når du læser det, så kan du læse det med et bedømmende hjerte og sind. Og ja, med tilstanden på jorden, så er det nok langt på vej rigtigt. Sådan kan du tænke. Men når Paulus anvender dette ord i Romerne 3, så anvender han det eksistentielt. Når Herrens øjne falder på mig, så ser han, at også jeg er en synder. Også jeg er gået mine egne vej. Jeg er ikke retfærdig. Det er ikke en eneste. Jeg er inde under. Jeg er gennemskuet af Herren, som den jeg er. Så læser du Guds ord, som en discipel skal læse det. En discipel hører også for at gøre efter det. Det er den kloge mand, som bygger sit hus på klippegrund, der hører Herrens ord for at handle efter det, for at gøre efter det. Sådan hører man, som en discipel hører. Men det er noget forunderligt her. For den herre Herren, han gav mig disciples tunge. Og så kommer der noget, hvad denne lærdom skal bruges til. I Messias' mund, der kommer det meget, meget stærkt frem. At jeg skal vide og styrke den trætte med ord. Jesu forkyndelse. Hvor er der lægedom i den? Hvor er der velsignelse og rigdom? Og hvor er det en styrke til de trætte gennem hans ord? Hør bare og tænk på hans frygt ikke. Hvor har det indgivet nyt mod, nyt livsmod i mange menneskers liv. I den ene efter den anden situation. Når Herrens ord kommer til os. Trøstende, lægende. Ord trøst, det betyder egentlig at tale til mennesker, så de får, så at sige, livet tilbage. Hans ord giver livet tilbage til mennesker, som har mistet det. De trætte, det er ellers et meget, meget talende udtryk. Lad mig nævne, at træthed og byrder hører sammen. Og hvor er der mange, der bærer store byrder i dag. Livet, det kan være hårdt ved os. Vi kan møde mange meningsløse ting og livsstormer og sygdom og fattigdom og udstødthed og ensomhed. Masser af ting møder vi, som gør os trætte og tapper vort liv for kraft. Sådan mennesker, de passer godt sammen med Jesus. For det er dem, siger han, kom hid til mig, jeg er ligesom et trætte, bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Sådan styrker hans ord de trætte. Men træthed og angst hører også sammen. Noget af det, som jeg synes er så stærkt at møde i mødet med mine medmennesker, det er de mange, som
slider og slås med angst af forskellige typer. Det er ikke spøj. Kan det være svært at fastholde, at Herren er god? Frygt ikke, siger Herren. Hvem vil anklage Guds udvalgte? Hvem vil fordømme? Når Gud er ved din side og træder frem og frikender og forsvarer dig. Min mor holdt så meget af salme 46. Gud er vor tilflugt og styrke. En hjælp i angster. Prøvet fuld. Altid at finde som en hjælp i angster, står der i den nye oversættelse, vi har fået. Altid at finde der, midt i din angst, som din trøst. Træthed og skyld hører også sammen. Ikke noget, der kan trætte et menneske som dets skyld og dets skyldfølelse. Alle anklagerne, alle fordømmelserne, alle forsømmelserne. Er ikke noget, der kan give livet tilbage, som Jesu ord. Dine synder, dine virkelige synder, er dig forladt. Og hvorfor tror du, han kan sige det? Det er, fordi han selv blev knust under dem. Jeg nævnte vendingen at blive ét med Guds ord. Der er nogle mennesker i mit liv, som har betydet noget helt særligt for mig. Og jeg har lagt mærke til, at det kendetegn, de har haft, det er, at det er mennesker, som på en særlig måde har været ét med Guds ord. I det, de sagde, i det, de gjorde, i det, de levede. Du møder det hos Messias her. Det er noget af det allermest betydningsfulde i et menneskes tjeneste for Gud. Også når det gælder os på det menneskelige plan. I dag der møder vi ofte det, at møder og gudstjenester, de må ikke være for tunge og for kedelige, og især ikke prædiken. Men det, der er det afgørende, det er, at vi der lærer Guds ord, og at det er det, der lyder til os. Det andet billede af tjenerens skole, det taler om omkostningerne. Skolen var ikke hobby, ikke en fritidsbeskæftigelse. Og det skal vi også lære af Messias, slidet. Morgen efter morgen, dag efter dag, år efter år, blev hans ører vækket. Vækket til at høre, som lærlinge hører. Lige en lille bemærkning om vor tid. Mennesker har nok altid været fristet til, men måske særligt i vores tid, til at betragte tiden som vores egen. Og inddrage den til eget brug. Helt uden Guds kontrol. Helst. Prøv at holde det sammen med Messias. Og den måde, han brugte tiden på. Naturligvis er der mange, der siger, at den skal ikke bruges til aktiv synd. Men når Messias skulle danse til det svær og til den pil, Gud ville gøre ham til, så står der også om den del af skolingen her, den der taler om omkostningerne. Jeg var ikke genstridig. Jeg ved ikke tilbage. Åh, hvor jeg elsker disse ord. Og dem skal du høre af Jesu mund. Jeg var ikke genstridig. Nej, det var han bestemt ikke. Over for sin herre. Ham, der havde sendt ham. Og jeg håber, du forstår, det er nøgleord. Jeg var ikke genstridig. Jeg ved ikke tilbage. Jeg lod dem slå min ryg og rive skægget ud af mine kinder. Jeg skjulte ikke mit ansigt for rædsler og for spyt. I det, vi kalder 31-oversættelsen i Danmark, og bibeloversættelse, der kommer det aktive i det her tydeligere frem. Og i det, I kalder 88-oversættelsen, der har vi også den aktive form. Min ryg bød jeg frem til hug, og mit skæg til at rives ud af mine kinder. Det her er et vigtigt træk. Nemlig det, at en sand Herrens tjener er villig til lidelser. Heller ikke for lidelsernes vej vil han tilbage. Og der ser du virkelig, hvor fuldkommen han er. Skal du og jeg blive en hellig tjener, der kommer Gud til os i dette åbenbaringsord med en appel, også til vor vilje, om villigheden til at lade Herren være herre i vores liv, villigheden til at tjene, villigheden til at lide, villig til at være til disposition for Herren, villig til at betale omkostningerne, som tjenesten har. Og det er virkelig hjælp i det at se længe på Jesus her og lære ham. Gælder kampen mod vort eget kød, gælder kampen mod verden og med verden. Også villigheden til ikke at blive, eller blive upopulær og blive hadet. Gud Herren er min hjælper. Derfor blev jeg ikke til spot og spe. Derfor gjorde jeg mit ansigt hårdt som flint. Gå ud fra, I har flint i Norge. Ellers ville jeg måske hellere sige stein her hos jer. Flint, det er den der mørke sten. Det er hård og springer, når man slår på den. Jeg gør mit hjerte, mit ansigt hårdt som flint, siger Herren. Det er situationer, hvor en Herrens tjener må gøre det i kampen mod det onde, i kampen mod verden, i kampen mod al hykleri. Gør ansigtet hårdt som flint, og ikke vige uden om vanskelighederne, konfrontationerne, konflikterne. Tænk på, hvor ofte Jesus stod i disse konflikter med mennesker, han mødte. Med dem, der ville ham til livs, der gjorde han sit ansigt hårdt som flint og stod fast. Skal du blive en sand Herrens tjener, må også det være en karakteristik for dig. Men du ser også, hvad det var hans styrke. Gud Herren er min hjælper. Han som frikender mig er nær. Og det er jo et underligt ord i Messias' mund. At Herren skulle frikende ham. Det er jo egentlig ordet retfærdiggøre ham, som er brugt her. Retfærdiggøre ham. Vil nogen anklage mig, så lad os stå frem sammen. Vil nogen være min modpart, så lad dem træde op imod mig. Jeg finder ingen skyld hos denne mand, sagde Pilatus. Jeg skulle dømme ham. Alligevel dømte han ham. Men Herren frikendte ham. Det sker efter hans død. Det sker i det ord, der vi møder i 1. Timotheus. Han blev åbenbart i kød, retfærdiggjort i ånden, frikendt, for han var uden synd. Derfor kunne døden heller ikke fastholde ham. Derfor måtte han opstå. Herren måtte vække ham op fra de døde, for Herren var hans hjælper, og han skulle føre det igennem for ham. Dette bar Messias igennem alle lidelser. Det er et forunderligt billede, du får af Herrens tjener her. Men når det gælder os og vores retfærdiggørelse, så er det en helt, helt anden sag. Der siger Guds ord, at vi må ikke frikende den skyldige. Han skal have sin dom. Og så kommer det store mysterium. Hvordan kan så Herren frikende retfærdiggøre de ugudelige syndere? Ja, hvordan? Det er netop det store spørgsmål. Det underlige. Men det har du hørt netop i den sang. Du har hørt det af Jesu mund. han unddrog sig ikke. Han, der ikke kendte til synd, han blev gjort til synd, og han unddrog sig ikke for det. Og det gjorde han for, at vi skulle blive Guds retfærdighed i ham. Det vil sige, gennem hans lidelse og død, og troen på ham, fra troens første øjeblik, og så længe du bliver i troen, så fraregner Gud al din synd. Den blev jo tilregnet, Jesus, og så bliver han knust under den. Og så bliver al hans retfærdighed tilregnet dig. Og det ejer du i din mørkeste og din lyseste stund, så længe du lever i troen på Jesus. Her har du hemmeligheden i vor retfærdiggørelse. Den skyldes Jesus, og det at han ikke undrog sig. Sandheden om os, det er jo, at vi kan ikke være alene med vores synd og vores forsømmelse og svigt ind for Gud. Det klarer vi ikke, det regnskab. Hvor skal jeg gå hen? Jo, til din retfærdiggører. Til han, som ikke gik udenom lidelserne, men gik vejen til ende og blev såret og knust for vores skyld, for at vi skulle gå fri. Der er det redning. Der er det frelse. Og så vil jeg slutte med at nævne et ord fra Hebræerbrevet. Men vi hører ikke til dem, der viger tilbage, så vi fortabes, men til dem, der tror, så vores sjæle kan frelses. Vi møder det i det efterfølgende vers her. Den iblandt jer, der frygter Herren, skal adlyde hans tjener. Ja, det skal du. Om du skal blive særlig, så skal du høre denne tjener. Tro ham, adlyde ham, følge ham. Det er derfor, du har hørt om ham, også denne formiddag. Også hørt om disse sider i din frelsers liv. Vi hører ikke til dem, der unddrager os og mister vores sjæl og går fortabt. Kommer der et underligt ord bagefter i vers 11 om alle brandstifterne. De skyder brandpile. De skal selv gå til i et flammende ildhav. Den ild, de har antændt i jeres sjæle, andres sjæle. Fra min hånd skal det ramme dem. Og er der mange mennesker, der væbner sig mod Herren, med deres våben og deres modstand og deres synd og deres ondskab. Det er som en ild. De er som pyromaner. Og med deres ord skyder de også brandpile ind i mange menneskers hjerter. Mange sjæle, og ikke mindst barnesjæle. Disse brandstiftere taler Herren om her. Jeg sender deres brændende pile ud ind mellem mennesker for at tænde dem i brand for synden og det onde. Men de skal selv brænde ved den ild, de tænder. Det skal Herrens hånd sørge for. Derfor vil jeg konkludere, ind for Herrens tjener er ingen neutral. Ingen er neutral. Amen.